lai arī cik gadi ir pagājuši, jā, nu, ļoti daudz, un tas tā arī ir tāda, acīm redzot, kā šitas te, kā ārzemēs mēs aizbraucam, jā, un mēs esam ārzemnieki vienmēr, tā arī, tas pats arī šeit, jā, tu nekad, tev it sevišķi, ja tu esi bijis jau, nu, daudz maz kaut ko darīts arī tā, nu, jau kaut kāds puslīdz tāds, nu, zināms, teiksim, savā vidē vai Liepājā, tāds cilvēks, ja tas kaut ko aktīvi darīs un darbojies, tad tu, tas, tad iet cauri, tu nekur no tām nevar tikt vaļā, jā, lai es sapratu 95. Gadu, cik gadi jau šobrīd, jā, nu, tā arī, ā, tu par Rīgu, jā, Nu, kas es pa jaudāju, ja es vienkārši teicu, man ir visi teicu, bērni skolā, bērni te, darbs ir ģimenē, nu, visi ir īri, visi ir būtībā kāda tā sanāk. Nu, jā, un vecākā meita tikai liepā pirmā klasītē, nu, bet pārējie visi ir skolā, pamēģinu, jo tagad māca, visi ir Rīgā, visi tie ir tīrie rīcinīgi, teiksim. Bet man vēl joprojām tā arī uztver, un es arī pats sev nemaz citādāk neuztveru, kā Liepājnieks Rīgā, jā, tieši tā. Un tas pats ar Gundaru, mēs tur arī vienā intervijas ar Ači runājām arī. Tas pats, jā, viss ir kā Liepājnieks, jā, nu, tu dzīvo strādā Liepā, bet tu esi tas zīmoks imotnieks, jā. Nezinu, varbūt no kaut kādiem negrib apvainot nevienu, bet Bet varbūt no prēļiem tur tā, vai no kur kaut kādiem, no citas pilsētas, kas nav ar tādas zīmogu, jo pat par sevi jau, jā, zīmogu un zīmogu, jā. Tas, nu jā, tas pilsētas zīmogus uzliek tev tādu baigo zīmogu, jā, tad tu esi no tur, jā, tu nav varējā. Varbūt tas arī raksturā kaut kur pašā, nu tas viss, protams, tie laiki. Jā, visi tie notikumi, tie, nu tā bija cita, tie 80. Gadus pāri, jā, pēc skolu, beidzām 85. Gadā skolu, ka tas ir kaut kas, kas, nu, protams, savu tādu, vienāds tā es, jā, nu bija tie trakie 90, ka tur viss tur jādarba nebija, un tas vienīgais, tas bija darba dēļ. Marcelos uz te ir, protams, atkal tās iespējas un to pieredzi, ko es iegūvu Rīgā, nu, par to nav vispār nekāda runa, ka to varētu kaut ko ir nepārēt kādu iegūt, jā. Gan šī te Marcelos un atgan studiju iespējas, gan darbs startautiskā kompānijā Dāņa, jā, kur tas pirmais, jā, šīs te. Es jau pamatā notarbojos ar tajā laikā, kad atnāca tas 10 fotogrāfijas bija novedis smalā kaut kādus gadus 10 no 95 līdz 2006-2007 un jāpār tas 10 gadus. Un praktiski ļoti maz bildēja. Bet fotogrāfija man pirmā profesija, nu pamat profesija no principā pilnu laiku darbs. Pēc 8. Skolu un 8. Klasa beigām, kad es tikai to aizrāvos un tur nodarbojos un darbs tur vietēja avīzē, tur 8.91. Gads, nu līdz 94. Gadu dažādi darbi, teiksim tā, avīzēs un vietējā presē. Neiedziļinoties detaļās, jā, ko es tur esi kā fotografi, es tur tā pats laisi jāvīt, nu tur nav svarīgs. Nu jā, tad es pārceļot ar šeit, tur pilnībā arī kaut kā saprat, kas dzīvē varbūt pietrūkst, jā, nu kas uz kādas kļūdes ir bijušas pielaistas, teiksim, jā, nezinu, nu, kādas zināšanas tev pietrūkst profesionālās, lai tu varētu kaut ko darīt, jā. Ar to iepriekšēju jau, kas man bija, es sapratu, ka vajadzīgs ir jāmācās, ir kaut ko vadīt un darboties, ir jāmācās arī grāmatvedība pats pirmais, jā. Es tās vispār nekurķi. Jā, ekonomiskās zināšanas ir vajadzīgas, ekonomikas, jā. Un sāks Latvijas universitātē, grāmatvedība audits analīze. Nopietnākā programma, kas man liekas toreiz tur arī bija. Un tad, jā, darbs šajā dāņu kompānijā, konsultācijas, finanšu vadības sistēmu ieviešanas. Un tā ir viena konkrēta, ir tā Microsoft, un tagad ir nopircis, saucās Microsoft Dynamics. Un šoreiz viņi ir Concord un Maxa, kas ir dažādas tādas sistēmas. Tas ir, tā ir finanšu vadības sistēmas, kas pamatā tāda datoru sistēma, kas nodrošina uzņēmumu vidēju, Latvijas vidēju, nu, neteiksim, Latvijas vispār vidēju jau lielo uzņēmumu un finanšu darbību. Jā, nu, finanšu uzskaitu, teiksim, tā. Finanšu procesu vadību un uzskaitu. Jā, tā. Lūk, nu, tur tā pieredze, jā, tur neskaitām. Ne, atkal neņemot konkrēts uzņēmums, es tā, nu, tā. Nav svarīgi, jā, bet, piemēram, no ko es tā, tas pats Rīgas vīnu, Latvijas balzāms apvienošana, Laimes taburāts apvienošana, jā, no kaimīgās departāts, ar departāts gājā, viņš izdēja šīs lietas, kas aizstās ar šie procesi. Nu, kad es sāku strādāt, tā kantorī bija kaut tādī 16 klienti laikam, nu, zem 20, kurā gadījumā. 5 gadu, mēs nozēm gārkojām 90 kaut pie 100, jā. Un būtībā visi tie pāri, visi tie vairāk vai mazāks ar manām rokām. Gan līguma slēgšana, gan saskaņošana, gan tieši konkrēti risinājumi, jā, ko viņiem vajag no tās sistēmas, kā, ko, kas, jā, un tas vairāk vai mazāk. Un visi ir caur mani, jā. Bet to detaļu šito nevajag rācīt, tas tā, vienkārši informācija. Lūk, nu jā, nu tā bija tas stāsts, nu tā bija tāds biroja darba stāsts. Nu jā, tad es garu laiku iestājos, nu jā, un 2000. Gadā pie tādas savu trakas konsultācijas, un viss, bet nu visu laiku tad tas, ka gribās tomēr atpakaļ pie fotogrāfijas, gribās atpakaļ kaut ko darīt. Tad 2008. Gadā jau parādījās tie nopietni, nu, pirmie digitālie nopietni aparāti, ar kuriem jau varēja sākt kaut ko normāli darīt. Nu, tad es tāds tur sapirku. Par cik es visu laiku, visu mūžas nodarbojos ar žurnālistiku, tad gribēju kaut kādu ritmu. Nu, tā, presē kaut ko. Redzām paziņiem, satiekoties, nonāk un zīnes viļņiem. Un tā es tur no līdz pagājušajā gadu novembrim nostrādāju tādā žurnālā tā patiesā dzīvi ļoti labi iepazīju, gan ne tikai labi, Rīga mazāk, bet tas deva atkal šo te iespēju satikties ar Rīgas kaut kādām tādām lietām, kas ir atkal tādas, kādam cilvēkam nesatiekamas, jā, teiksim, ar tiem pašiem. Aktieriem tur fotografēt un teātrs un tāpat cilvēkus iepūru tādus, kas tur atkal tādā veidā iepazīt atkal no dziļā. Jau, ka tu no tā esi nevis vienkārši kā atnācis te tās pavīršas, pa staigā tikai pa tām, jā, bet tu jau esi kaut kā iefiltrējies, jau tā ir Rīgas, jau tā ir vidē. Bet, kā es teicu, tas ir tikai tas vienmēr, kurā gadījumā tu būs tikai atnācējis, ja tu nebūs vietējis rīmē. Jā, tas ir divas dažādas pasaules. Jāatrod īsto rīdzinieku, jā, nerunāsim par tiem visiem, kas te ir tā rīdzinieki, jā, kas dzīvo un strādā rīmē. No jebkuras pasaules malas, ko mēs redzam piekdienās, kas te notiek un svētdienās, kur tās mašīna pūst un brauc, jā, ir sevišķi vasarā. Visi kaut kur dodās uz saviem laukiem, jā, visi rīmi paliek, un visi gan patukši, jā, visi aizbrauc projām. sēdienas vakarā samrauc atpakaļ, tad viss teatā uz līgaņēm un notiek. Kantemiem zodām konkurību, ko darīt. No tāda situācija kā Lietuvā, kur ir daudz stāstu, lai ir vairāk kauni viņa, lai pēda paņemiežas šventoja. Nu ir kaut kā, tad tie centri ir vairāk, ja? Nu pie mums. Reāli ir tikai šis viens centrs, ja? Teorētiski, protams, pastāv tur Liepāja. Mēnespils, Daugavpils, Cēsis, Omija, tas arī ir viņa, bet tie nav salīdzināmi to ekonomisko, to vispārēju aprit, kas ir šeit. Ja no Valmieras braukt cilvēku uz nedēļu strādā, no Liepājas kā padās, tie ir kaut kāds guļam vietu, ko guļam šitos te vagoniņus, ne, bet bultas vietas, jā, un kaut ko darē. Nu, tā tas te ir izveidojies, no tā nekur neīt. Konkrētām vietām runā, kaut kā tā man ir izdevies, kad sanācis, varbūt arī apzināt, pēc tam jau gājām, bet principā man Rīga ir jūka, nu tā, man personīgā Rīga un ģimene. Kaut kā tā ir izveidojies, ka es smēju pēdējā māja Rīgā, kur dzīvot. Tagad vienkārši ar ekscelentu skatu ar visu jauno promenālu, ar visu, kas ir noiet. Jo es jau kā šitas te Liepājnieks, jā, es bez ūdens kaut kur redzam attālumā, tas nav iespējams, jā. Nu, vismaz kaut kāds, jā. Un lai tas nebūtu tālu no centra un tālu, nu viss. Viena lieta, ka tevi kaut kāds, nezinu, braukt uz kaut kādu boldera vai kaut kur tur šitos te. Protams, tas nav tā loģiski. Nu, lai visi tur pat, nu, lejā, reku, tevi ir vismaz kaut kāds ūdens, jā, vismaz kaut kādu lāju tur braukt, tur kaut kādas sajūtas tur ir. Ja tam Liepā es dzīvo ezermalā, jā, tā kā tas ir pilnīgi. Bērnību pavadīju, jā, tad pie paša ezera, jā, un tad šeit iznāk pilnīgi tieši, nu, identiski, jā, tikai tur bija privāta māja, tad šeit ir 12 stāvu daudz dzīvokļu māja, bet jā, nu, promenāde tad mums ir ekscelenta, tur ir perfekti, jā, tas ir tāds baigi. Nu, paldies, Nīlā, ka šitā te ir krastmalas. Es saprotu, ka tur vēl kaut ko turpināt, tur bija tad dzasai pusē, bet nākotnē. Bet, nu, tas, kas tagad ir, jā, skaisti. Vakarā es arī izēju pastaigāt. Esmu pārējais, kad palakariem tur kaut kad izgājis tur. Jā. Normāli, smuki. Lūk, tā kā, nu, tā kaut kā savēt no Rīgas, nu. Nu jā, no vecīgi pats tas ir, bet tas jau tāds darba, cik tur tāds, nu, kaut kā pārējās sevas tur arī. Nu jā, nu viss tas, kas apkārt, ka tev ir, tev tomēr ir tā iespēja, tā rokas tiepien attālumā kaut kur, kaut kas ienāk prātā, tad tu var uzskatīt to pašu kultūru dzīvi, to pašu teātru, tās pašas izstāžas plāšanas, kas man ir svarīgi, arī tīri profesionāli. Tas, ko tu esi taisījis kādam, ja to izstādā, iziet apstīties ar vēl kaut ko. Nu, jā, tā komunikācija kaut kā te tāda arī ir. Lūk. Nu, nezinu, tā kaut kā. Kas vēl no tādā?
Cik ilgi jūs esat tā kā šajās telpās?
Šitā ir divi gadi tagad būs, jā. Šaus, ne, vai gads, ne, gads laika.
Vai iepriekš arī, teiksim, par šo Mieru ielas tā kā rajonu esat? Nu, jums jau bija Laima un tas, pirms un
kā... Nē, tie bija tādi mazi projekti, tas bija tikai tas, es pat nezinu, vai to visu, vai tur no tā arī tur
Bet kā teiksim no tiem laikiem agrāk mainījies, pirmsim šis te
kvartals? Nu, vispār kā Rīga ir mainījusies par šo 90 no tā laika, kad es atnācu, ja, un kas bija tad Rīga, ja, līdz tam pašam 2008. Līdz krīzē un tā tālāk, ja, kad tur vispār nevarēja izbraukt vēl kaut kur, nu tagad vasarā jau tur izņemot tagad, kad ir remonti lielie, ja, nu tas ir, bet tas arī ir jāsaprot, nu tas ir jebkurā pilsēta arī, man par cik arī strādājot ar redzēt, bija tā iespēja pabraukāt pa Latviju, pa dažādām ja, pilsētām skatīties, kas kur notiek. Nu, tā pilsēta ir jāsakārto. Nu, es te tikai, protams, ka tu aizbrauc uz Liepāju, tev tas jau viss bija izdarīts krietni laicīgāk, savlaicīgāk, un tur ir vienkārši perfekti. Ja, tur tādā ziņā viss tā satiksim un organizācija. Viennozīmīgi, ka droši vien kaut kāds iespaids jau ir, ka cilvēks, kas vada pilsēt arī, nu, ir kaut kāda sasnieguma autosporta, līdz ar to viņš to uztver diezgan nopietni, nu, personiski, jā, un kaut kādas jau nu, ieteikumi arī nākuši droši vien no turienes, vai jau, kā tas tur ir, bet, nu, tur protams, viss ir izmantotas. Eiropas naudas un viss un sakārtots un izdarīts, ja. Citās pilsētās arī, nu ir dažas pilsētas, kas arī tikai tagad kaut ko sāk darīt, ja. Salus, piemēram, ja. Un pa Kuldīgu vispār, ne, tad aizbrauc, tad es vienkārši tajā rudini, tur vajag aizbraukt, kaut kur tagad septīku turisti aizklīst, ja, vēl kaut kāds saulīt, ja uznāk vēl kaut kas šveidi. Un vienkārši fantastiski, ja, tur sakārtots viss, mēs tiem žogiem bez visu, tad tā. Vai labi. Nu, lūk, tā kā tas arī jāsaprot, jā, nu, kad sakārtojās, jā, bet tā būtībā jau šobrīd, nē, nu, te ir otra lieta, es jau te, cik pozitīvās. Bija tas laiks, jā, kad līdz tam viss notiek, bet, nu, šobrīd es tā jūtu, 5 gadi ir kaut kā tā, nu, diezgan tas dzīves līmenis Rīgai trīt. Šobrīd Rīga, nu, ir tas, ko tu tā var atrast, nu, kas tev interesē, ja, kas ir šie te lielie kultūras centri, teiksim tā, jā, ja, ir kaut kādi teātri, izstāžu zāles, tas pats muzejs, jā, ja, viņš, nu, kur kaut kas notiek, jā, ja, bet tie nav tādi, kas tev, nu, uz tiem tu var atbraukt arī no Lievu, kā tev ir teātri, nu, otru reizi mēnesī vai kur braucam uz to, jā, ja, kaut kā to var saplānot, vai reiz divās nedēļās, vai vēl kaut kur, jā. Nu, tie nav tādi, kas tev baigi spiestu šobrīd tā, nu, o, tāpēc es te Rīgā dzīvoju. Nē, šobrīd darba dēļ. Tikai, jā, tikai tāpēc, ka šie klienti ir tādi, ka, nu, tas, ko es daru, ir tas, kad jābūt viņam ir, ja viņš grib atnākt tur to papīrās, tur vēl kaut ko. Lai vien no tāda viedoklis var dzīvot arī tajā pašā Liepājā, ja man fails atsūta, es atsūtu, sarulē atsūtu, viss gatavs, ja. Šobrīd tā attālums nav vispār nekāda problēma tādā ziņā. Ja, tikai tas, ka, nu, ir kaut kādas lietas, kad vajag šo te privāto kontaktu un ir kaut kāda darba, protams, rāma, nu, kas te tika dimitējas jūras tā, mēs piemēram, neminot konkrētas vienkārši tā. Vajag uz rītdienu, ja, kaut kā tā, ir daži fotogrāfi, dāvanā. Bet man vajag tā kā fotopītā, tu vari. Nu, tā kā, nu, tā kaut kā. Bet tāds lielos darbs, protams, tur nav svarīgi, tur tas izstādīt, kur taisa, kas ir nedēļa divu cikls, vai tas notiek šeit, vai ir. Rīgas pagrabā vai Liepājā darā prāvē, tur tādā no manā mājā, kas tur nav pilnīgi nav. Bet, jā, nu tās manas sajūtas ir tāds, jā, ka tas dzīves līmenis Rīgā ir kaut kur krities pēdējos, nu tā, nosacīt, 5 gadu periods kaut kāds, jā. Nu, pēc astotā gadu, tad ir bija vēl te reizi nē, bet, nu jā, kas tagad ir, nu, 12-13 kaut kāds, tā, tagad ir pilnīgi tāda ražošanas rūpnīciska, tāda pilsēta, tā sajūtas un tādas ir daudz, daudz lielākas, un, un tas, ko es arī novēroju, ko es braukāju, tā, kad daudz arī braucu prom no Rīgas, un, un protams, 100 km radiusā Rīga ir ideāli, ja tu kaut ko atrodi, jā, kaut kur apmesties kādā mežmalā, kur ir šobrīd, kas ir elektrība un internets, jā, tādā radot, nu, jebkurai tā, bet profesija, kas tev nav jāiet uz rūpnīcu strādāt, jā, tā kā jaunieši tā daudz arī kaut kur meklē, kas jau ir kaut ko jau sasnieguši, jā, kaut kādā veidā, nu, ir kaut kāds klientu mums, teiksim, vai kaut kāds savu darbības, vai kaut kāds, jā, meklē, vai, vai kas ir ļoti liela daļa arī, ko es zinu, kas strādā uz eksportu, jā, kas, kas neorientējās vispār uz vietējo, tie, līdz ar to, tie, tur aizbrauc, tur skaties, tur sieši mežmalā mājā, tur viņš dar, tur kaut ko tur sūta, tur viss tur dar, pietiek pārpācīgi, neko, un, un, un sapratuši arī to, ka visu pasaules naudu nenopelnīs, jā, Protams, ir tendence, tam jābūt ir uz kaut kādu izaugsmu orientētam, jā, bet, nu, jāsaprot, cik tu var nu, ieinvestēt, jā, vai tev tas atmucāsies, vai, vai tas ir vajadzīgs, vai, bet tam tas tirgus jau šobrīd arī nekāds, te jau, nu, kā ekonomistus, tomēr, jā, bet tie laiki, kad stādīja biznesa plāns uz 5-7 gadu, tie jau sen ir jau, jau pagājuši, jā, šobrīd tev ir jābūt, ir, dinamiskām, jā. Protams, ir jābūt apriektiņiem un tādiem, bet nu, tas ir 2-3 gadu periods, ir varbūt maksimums, ko tu šorīd var saskatīt, varbūt kaut kādā perspektīvā. Jā, nerunāsim par kaut kādiem tālāk. Tālāk tās ir tikai vīzijas un, un, un kaut kādi sapiņi, jā. Reāli ar kaut kādu gadu paplāk. Nu, pavisam precīzi pusgadu. Var. Nu, līdz 3 gadu tas ir maksimums, ko vispār. Šodienas dinamiskās situācijas, ko mēs nezinām, kāda arēja apstākļa un kāda tur vēl viss kaut kas mainīts šo situāciju. Lūk. Nu tā kaut kā, nu jā, kas vēl.
Varbūt jūs varat pastāstīt, ko jums pašam patīk fotografēt?
Jā, par fotografiju vairāk. Nē, es pats strādāju pašam, protams, tas man, kas no laika galva man ir bijis cilvēki. Nu, cilvēki notiku, notiku un cilvēki. Jā. Nu, notikumi kā tādi. Nekādi tādi. Īpaši nenotiek notikums, es vairs nefotografēju. Paliek tikai cilvēki un, un, un sajūti, sajūtas un cilvēki. Jā, un, 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 un tā kaut kā. Ne? Tas, kas vairāk ir bijuši šie te žurnālam arī izdevniecībai, tas bija, kas, kas vairāk ar cilvēkiem. Cilvēku stāstu un tādas lietas. Nu, tagad mēģinu uztaisīt personāli izstādi. Ar to, kas, kas ir sabildēts. Gan šeit, gan arī no veciem laikiem dabas Liepājā muzejā. Nu, varbūt arī kaut kāda sadarbība ar, ar, ar kaut, kaut kur jau parādīsies droši vien, varbūt arī Rīgā. Bet atkal nonāk pie tā, ka būtībā jau nav tādas vietas, kur varētu izlikt tādas kur cilvēki apmeklētu vietu, jā, man nav svarīgi tur, vai tas ir muzejs, vai tas ir, nu, kā izstāšu tēlpē, izņemot lielai, tur kaut ko mēģinu iespējas, bet tas ir kaut cits pasniegšanas veids, jā, tad šo darbs neieliks, jā, priekš muzejiem, tas varbūt es neesmu tik atpazīstams, nu, nevis tik, bet, nu, es neesmu atpazīstams autors, jā, tad tik kaut kādos muzejos un vēl kaut kur. Thank you. Lūk, un tā kā tā arī tāda lieta, ja nu braukāsim pa šitā, bet tā ir pašā bibliotēkā, tad tur uzgāju, tur pietiekam interesanti, tā tālāk varbūt tur jāstāst, kad ir vieta aiznākam, vai kurā gadā var ieplānot, jā. Varbūt tur kaut kādu daļu var parādīt arī tur, jā, kaut kādā veidā, nu tā, nā, es domāju, es tā šobrīd jā, tiem darbi tiek apkopoti kaut kādā veidā uz to izstāt, es ir tā domāt.
Kad ir plānotas atklātas?
Oktobrs, 3. oktobrs, pēc mēnesi.
Tad jau daudz darba.
Tagad ir riktīgi. Nu vēl ir jāatlasa. Nu vēl māja tur strādā, tur atlasa visu tos darbus. Fotomuzeja direktora palūdzu, lai viņi tur satāk, jo pats tur nevar savu darbus tur. Tas ir vienās auzās tur. Tā izdārtums skatā palielāko daļu. Nu ar atiem izņēmumiem, kam izdodās. Tā to pielikt pēc tam kaut ko, ja. Piemēram, tie redzējumi pa tām zālēm, kā iekārto tur trīs zāles. To. Un iet ar savā, viņi tur atkal citādā. Nu, tad redzēsim, skatīsim. Tas pats arī to grāmatu taisot, piemēram. Arī, nu, es gribu likt tur to vienu, to bildu, šito bildu. Un jās, viņš šeit nē, to pieslēdzam labs, nekā šitām tēmām. Arī, ja tu pats viņu liec, tas ir kaut kas cits pavisam. Tu nevar tu to katru bildes izdzirt, tas jādod citiem cilvēkiem, kas profesionāli to lietu izmēģē. Tu var tikai pēc tam piekuriģēt kaut kāds lielos, ja, ko tu gribi vispār, ja, kas, kā tu gribi, lai tas kop, nu kā viņš. Protams, tev jātur ir, galvārds ir tavs, ja, bet jābūt toleram, jāļauj cilvēkiem, tomēr, nu, strādāt, jā, jo es tur mēģinu arī likt tos atvērums visu, Borgs tur salika un atsūtīja man kaut kāds pirmos 10, es saku, nu tā, lai vispār saprast, vai ne, mums iet kopā, vai ne, šāds atsūties saprast, nu kā cilvēks vispār var kaut kā tā salikt kopā, jā, ka tu nezinot, jā, viņš to izstāst, to stāst, jā, pat viņš nav dzirdējis, jā, bet tajā salikumā tur viss, nu tā, ka šis bija tas viens, ko viņš atsūtīja, nedaudz pamainījām, tā, bet principā, jā, viņš atsūtas, skatos, tjuk, nu, tur viss ir, jā. Un tur neko pielikt, neko atņemt, jā, vairs. Jā. No tās biura kaudas, jā, un tad salikt tos režis, un to ritmu iedotai grāmatai, jā, jo tā, tu pats, ja tu liec, ja tu vari tikai salikt kaut kādas sarīdot bildes. Tā kaut kā. Lūk. Nu, tas bija tāds interesants projekts 10. Dienā, tur Liepās dabūt. Bija doma turpināt kaut kādu citu teātri te Rīgā, bet nu nevar. Ir jāpagaida kaut kāds laiks, jāatrod kaut kas jauns. Ražot tikai tādus paši, un tu neko citu ne, nu, ko tu tur, jā. Akal to pašu tēmu ņems un stāstīt, nu, tas akal nebūs rītīt. Jā, tad līdz ar to tā kaut kā ir. Jāpagaida. Tagad man ir viena ideja, ko varētu Rīgā šeit reāli, nu, kā. Ko taisīt, ko darīt, bet tas ir jā, un jāskatās ar šo. Nē, es nepriecīju, kā fikā?
Nē, paldies. Tagad ar kuriem Rīgas teātriem jūs sadarbojat?
Nu, man ne, nav konkrēti ar teātriem, man vienkārši ir bijis saistībā ar žurnāli, ir dažādi aktīri, nu, ar dažādi, praktiski visos Rīgas teātros. Fotografējis, mm-hmm. Ja, aktieris, nu, kas ir, nu, priekš žurnāli. Praktiski arī nacionālis, krievu mazāk, tu, protams, vien divreiz, kad mēs tur bijām, par cik, nu, mazāk jau raksturīt par to, bet nacionālais dāils. Jā, tā bija tā iespēja šādā te veidā, piemēram, nu, toreiz puišavim, kas fotografēja, tas likās arī kaut kā tādi, ja. Te tu caur šo darbu, caur šo pieskaries tai savai bērnībai, atkal tu nonāc kaut kādā citā tajā, nu jā, respektīvi, viss dzīve ir iespējama, nu Nu, nu tā kaut kā, nu es nezinu. Tie 16 jaunu aktieru un tā, un viss tur sakrit tieši tajā pirmā gadā, tagad ir interesanti, ka viņa paturpināt, jā, varbūt, kas ir taisīt kaut kādu nākošo stāstu pēc 10 gadiem, vai viegli būt pēc 10 gadiem par aktieru, jā. Bez tam, bez tam, vai viegli pēc 20 gadiem turpināt kaut kā šo.
Vai jums ir gadījušies kādi? Lielu piedzīvojumu vai visādi gadījumi negatīvi, tā ka jūs, teiksim, esat fotografējis kaut ko, nu, kaut, nu, nezinu, piemēram, mums tur cūzū kāds ir uzbrucis vai kā tieši otrādā kaut kas ļoti smieklīgs ir bijis.
Nu, nē, nu, tāds jau nekas, ja tur, tas jau, tā ir tā prasāma, vai tu cik tālu tu var līst, kur un ko, jā, tas ir tā. Ā, nu, kā, nu, no tādiem, protams, tas, ko es te fotografēju arī šobrīd saistībā ar šo te šodienu kaut vai, jā, skatoties, kur es tevi iebāzu, kur es tevi iebāzu kaut kur, vai skatāju, piemēram, to pašu, kas mums te ir. Skatoties vēsturi un par tādiem notikumiem, kas saistās ar Rīgas un Latvijas vēsturi, kur pateicoties fotoaparātam ir izdevies būt un fiksēt un pārdzīvot un darboties. Darbību Latvijas Republikā, kurā teikts, ka Latvijas komunistiskā partija ar savu līdzšiniem darbību ir nosvēs ārpus likumu. Nu, es teiktu par puču, lai iet runa augustu. Zināms tāds,
jā? Jā, protams.
Nu, un reiku par visu šitie te. Un man bija tā iespēja. Man bija tā iespēja vienam no retajiem vai vienam no diviem. Un vēl bija viens fotogrāfs, ko es zinu, kas tur tika iekšā. Jā, fiksēt. Šī te partijas līderi. Alfreda Rubika pēdējo darbdienu. Un šie kadri ir vēl faktiski unikāli. Jā, jo būtībā tur strādāja vēl tikai, nu, podnieks filmē. Jūras podnieks. Un Gunārs Jānaicova fotografēja. Bet viņš pieslēdzās kaut kādā brīdī vēlāk.
Ja, tur tik iekšā, redz, tiku. Tas ir no paša pirmā brīža līdz pašam pēdējiem. Man ir principā pilnīgi viss, ja. Te, kur tā komisija, mēs kopā arī atbraucām ar viņiem. Es atbraucu ar četri cilvēki. Un kā gāja iekšā viņam paziņot par to, kad viņš ir ārpus likuma, kur viņš arestēt un kas. Un tad visu to laiku. Tas bija iepriekšējā diena. Tas ir kaut kāds 19. Vai 20. Kurš tur iznāk. Tas ir 23. Ja es atbraucu dienu ātrāk, tad es tur neatceros, kur es to nakti gulēju. Jo tas nav tajā pašā, tas ir ātrāk. Tas ir, ka viņi brauc ieņemt. Ka viņi brauc uz televīziju. Un es no autobusu izkāpu ārā, Liepājas. Ar autobusu maršrutu autobusu brauc un ar autobusu braucam. Un tur jau kaut kāds saka, nezinu, tās mašīnas un braucam. Un šie tur brauc uz to televīziju. Un es autobusu, es tevi viss vajag man ārā. Jā. Un tā viņš man uz tiltiņu izlaidā, es braucu un es tur stāvēju. Un tas bija tas sajūts, jā, vai tu fotografēt. Nē, un viņi tur stāv, tur rauc tos automātus. Jā. Un viss pilnīgi nebija nekāda priekšstata par to. Nu, tikpat labi, viņi, nu, kā mēs tagad redzam, tur tajos Irāk, un visi šitie tekotie maģakēdi un visi tie, jā, ko... Nu, vienkārši paraust, ja, un automāti nolaiž, ja. Absolūti tas, jo tu neko nezinu, viņi tur sēž, bļaustās tur kaut ko tur, ja, brauc ar tiem BTR-iem, ja, reku, viņi skatās tur tieši virsū, ko tu tur dari, ja. Ja, un tikpat labi, viņi var nolikt tev savāk tur vai norādni, es tu automāti nesaproto, ko tu tur dari, vai fotografē, vai šaujas. Nekādi tur brīdī, vai šī brīdī tur nebija nekādas... Nu, tas bija tāds reāli, ka tev ir, nu, tagad arī skatoties tos karu fotogrāfiem, un tāds sakojot līdzā visu to, kas pasaulē notiek, arī tās pa fotogrāfiem tev stāsts un tā, kad, nu jā, kad tu figiņi, jā, bet nu tur ir tas, ka jā, varbūt vajadz iet, nu, atiktu tu tur, nu tā, bet sajūts bija interesanti, jā, priekš tā laika. Es te viņi brauc kaut kur jau, tas es neatceros, kur tas doma laukums. Tas ir kaut kad no tās dienas, jā, kad no turienes es gāju uz doma laukumu. Man liekas, es saimā gulēju, tur tajā presa centrā, tur uz tiem beņķiem, tur to nakti arī kaut kur pārlaist. Ja tas nav tajā pašā, jo tas bija no paša rīta. Pie Rubikmēs 23. Brauc, tas jau bija rīta puse. Un Linārds Musiņš, arī Liepājas augstākās padomas deputāts, jurists, advokāts, kas viņš tagad. Viņš pie saimas, nu es tur tā kā eju iekšā, un viņš nāk ārā, viņš saka, Aigur, ko tu te nekā nebūs? Mēs braucam Rubikņemciem, brauks līdzi. Jūs jautājums kāds. Protams, braucam. Un tā mēs ar to žiguli, tur to, tā arī mēs tur to gabaliņu tur aizbraucām. Un tā es tiku tur iekšē, jo pēc tam tur nevienu nelaidu vairs. Tur nobluķēja arī tās duras un viss. Un šī tā darīja toreiz tā noķer. Un šis nav veiksmīgs vienkārši. Kad es te balnāts ir jāizskan? Nu arī tas jau simboliski jākaut kas.
Jā.
Mēģināts jau māksla taisīt visādai procesā. Jā, bet, nu, jā, tur bija tas paziņojums, tur bija ilga tā gaidīšanas, jā, tā ko Jānaits Gunārs no fotogrāfiem, divi tie bija televīzija, vēl kaut kā tur daži, divi, trīs filmētāji, divi man liekas. Un Podnieks ar savu tad bija tā, un tas arī bija viss. Un šādi te unikāli, jā, un tā te viņš ir gaidot, kas notiks, jā, te vairāk tie kadri kā tādi līdzvērtīgi, mēģināt tur saprast, kas tur notiek, jā, tas. Kostam, kurš tur, kas tur bija, ja, kad to paziņo, kad tas, nu, izjūst tās sajūs saprast, jā, ja, nu, ka tā komisija, kas te bija, nu, tie arī bija tie, kas tur tik iekšā, vairāk tur arī nevienu nelaikt, jā, tur televīzijas nebija daudz. Kā viņi te, tā tur arī, tas, nu, tās kaut kur publicētas jau ir bijušas. slaveni no šīs te ir daudz, daudz publicēti. Podnieku bildi, kur viņš tur sēž. Podnieku portrets. Es to kameru uz jumtas, kur viņš tur ir. Un šitā te. Šitā vēl. Šitā arī daudz. Nu, lūk, tā, nu jā, tas tāds saistībā tieši ar šodien, kad mēs ar 23. augustu, kad notiek interviju, tur ir, kad tas ir 91. gads augusts. Biedēs. Tā pārstāk māja. Nu, tas jau, ko viņi vēl projām, jau visam po finišu. Nu, es, jā, nu, tur nebija tā ticība, tur tā. Nu, tas ir mēģināti tā. Tāpēc es saku, ka jāstāstīt kā vērtējies, jo par katru bildu kaut kādu savu sajūtu. Tur tas dokuments viņš aizkopā, piemēram, arī tur bija gan jāuzstājas, gan jānofiksē moments, gan jāiet rāk kādreiz. Un te jau šiltiņiem nost, jau karogu tur vēl nost. Tā, tas ir Liepājas, tas nav tas. Tie ir Liepājas drāži. Es apsargāju to piemēru.
Un jums tā, tajā laikā bija kāds fotoaparāts?
Zenīt, CM. Visi ir tapuši, visi labie darbi ar Zenīt. Nebija nekādas iespējas, vecākiem nebija iespēja, pašam nebija nekādas tādas, es tikai ar šo te žurnālu, nu, avīzē toreiz komunistu, neņem ceļš un kurs laiks pārdēvējā. Strādāja nekādas iespējas, tur nebija tik pie kaut kādiem, rāda ārzemēs nebija. Un sakrāt kaut kādu tur toreiz kanalu vai Nikonu, kas toreiz bija pieeja tādi. Ko vēdzi šurp un kaut ko tā nemīt, un pēc tam pats jau, ka nopirkt, tad nolikt plauktā viņa, protams, bet jā, viss šitie te ir taisīti ar zemi. Tam nav nozīmes, pakārtēc jautājums, protams, varbūt tev rezultāts kaut kāds būtu labāks, jā, bet ja tev ir ko teikt un stāstīt, tas ir tas pats, kas šodien, nu, nav svarīgi, vai tev ir telefons vai vēl kaut kas, jā, galvenais, ko tu gribi pateikt, nu, protams, nu, kāds ir uzdevums, jā, to arī atšķirās, jā, kāds ir uzdevums, ja tev jāuztājas ir reklāmas bildi, kur pēc tam būs publicēta, tu, nezinu, žurnāli tur vai ļoti smalku detalizāciju, jā, un izšķirt spēju, un tonālos kontrasts, un pārējais, un tā tālāk, tad, protams, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir, vajag atbilstošu profesionālu fotogrāfu. Bet, ja tas ir tāds stāsts, un cilvēkam vienkārši ir vēl, un ir ko pateikt, un tā tālāk, nu, tad viņš atrod sev to piemērotāko, jā. Ja viņš var izteikties un visu to kas viņam sāp pateikt ar telefonu kameru, jā, tad kur problēma? Tad šobrīd pasaulē tam vispār nav nekādas nozīmes, jā. Šobrīd pat ir grāmatas no Instagram, kas bildēs un tā tālāk. Un ir ļoti labas bildes, jā, teiksim. Tik jāapzinās tas, ko no tā, nu, tie ir tehniski, ko no tā var uzmāsīt, jā, tas ir cits jautājums. Tā kā, nu, un tā kā. Tā. Tā kā šis ir tāds interesants, jā, nu tādiem sajūtām, piemēram, no visi tā, jā, tad saistībā tieši ar šodien bija tā, jā, tā, ka tu tiec un kaut ko dokumentē, un arī no šodienas viedokļa skatoties tās fotogrāfijas. Nu, absolūti nav kaunas parādīt citiem, un ne tikai no tā vēsturiskā, sižetiskā viedokļa, kam jau šobrīd ir tāda vērtība, tīri tīri arhīviska, ja, tīri no fotogrāfiju viedokļu, arī kā reportējumās nav tik. Te kaut ko varētu arī no šī te visa, varbūt, materiālā uztaisīt, bet tas nav. Pagaidīsim vēl kādu brīdu. Tieši par konkrēto notikumu, jā, te ir pilns notikums, jā. Kompartijas pēdējā darba diena. Ar visiem tiem stāstiem, kas tur ir, kā viņš tur gatavs. Viņš ir neticēja līdz pēdējiem, faktiski. Ko es tur vispār? Smirkums, jā. Arī tad, kad vien projām, jā. Man liekas tikai tad, ka reāli, ka viņi ielikuši kaut kādu mēnesi, varbūt nezinu, cik ir nosēdi, kas sākās tā tiesa procesa. Nu, tā varbūt cilvēki to apzinājot, bet nā, jo to jau nekad nevarēja, nu, tā jau arī ir, nu, personiski, nu, tad labi tā pūta. Nu, sorry. Kāds tur ir tāds, jā, tad tā. Tad, kad tas tāds moments bija interesanti, kad būtu. Un tās ir tās lietas, jā, kad atkal kaut kur sēžot kaut kur, jā. Nu, kad nekatram rīdziniekam tā ir tāda iespēja, jā. Nu, kad tev ir iespēja tā būt klāt, jā, tas ir tie momenti atkal, kas atkal pateicoties varbūt tam, kad tu esi kaut ko darījis jau tajā savā pilsētā, un tas atbrauks tev, un tev vairāk vai mazāk tomēr sakas nejaušība tāds kaut kā, jā, tad nobļūst atkal kaut kur pateicoties tam, ka kaut kur kaut kā ir pateicoties Liepājniekiem atkal. Jā, kaut kā tā. Kas šitas pats?
Tas esmu tik jauns. Sēj viņa
tikai. Pazīst šitā.
Jā, es tik ļoti jauns.
Pazīst šitā. Tas augšā man tur laboratorijā. Tur pat nebija studi, tas ir ar filmenieku, bet nav tās filmas. Tur bija jau gaisa no logu vienkārši stūrīti un nobildēja un viss. Vecēja kaut kā. Nu jā, viņa tur kaut kā. Jā, saistībā ar to, kas tāds notiek, pirmie notiek, kas vēl tāds, ko vēl var pirmēt, kāds tādā politika. Un tas notiek, kāds tāds vēl neizpūrīt. Lūk, es vēl nebāc, kas vēl var pastāt. Nu jā, tie augusti notikumi, tie bija tādi, kas, protams, paliet atmiņā un tie neko nepazūd. Jā, tādi. Piedzīvojumi, ja. Jo atkal, ja tā ņem, tad praktiski jau visi tie notikumi jau pamatā notika Rīgā, ja. Maskpilsētās jau tur maskas bija, jau tur te pašā janvārī policisti brauc uz Rīgu, ja, arī tur. Un tur es televīzijā strādāju tajā vietē, un tur es nefotografēju, un tur tas video materiāls ir pazemes. Bet uztaisījām labi, jo tas bija. Un ko? Tu atkal varētu šodien parādīt tos pusums sižetu. Pilnīgi nebūtu kalnis par to, kas tur bija uzfilmēts, un kā tas tika pasniegts, un kā tas tika samontēts un uztaisīts. Un divi tādi sižeti bija, kas ir no tiem laikiem no televīzijas, kas ir pazuduši. Ir tas šitie janvāra notikumi, tas brauciens ar tiem. Un tad ir Cīravā, tur lidmašīja nokrita, četri bojumā, tur arī tas izdarās labos filmu, tā tas izžaka, tā parādīja. Es domāju, pat šodienas ar tām iespējām, gan samontēm, gan uztaisim, un visu to parādīja, visu tas bija ok, tāds materiāls. Pa tiem diviem žēl, pa tie pazutuši. Un tāpēc man nekad video, nekad televīzija, nekad nav saistījusi, ja? Jo tas materiāls, pirmkārt, tas ir, tu piedalies procesā, bet tev ka mūlota nav nekādu par to rezultātu teikšanu. Un jā, otrkārt, nu jā, tas, ka tev nepaliek jau kas, un man jau tomēr paliek. Patīk tā, ka kaut kas paliek, ka tev var atgriezti pēc laika. Tā kā tas bildes un fotografija, tas mirklis, jā, tas brīdis, jā, tad neko viņš ir. Cedru. Kad viņš reku tur jā, piefiksējās, jā, kad reku tas ir, jā, un tur, tas tur nevien tā kā tā bija. Tā man tas brīdis lūdzi. Rieķīt. Trīs kādri viņam. Pirmo viņš saka, ietiekšā kafejnīca, viņš kādrs no filmu. Pirmo viņš netrāpīt uz bišķi, bija otrais, un trešā jau visi viņi beigušies. Tas pamodās, tie jau tur sāka sačukstāties, ka viņas fotografē, jau nokautrējās visi. Ja? Tas ir burtiski kaut kāds 3, 4, 5 sekundes. Ja? Nu, kamēr tur pārbaldas filmīgi visi. Ja? Un tur ir tās, un tu skaties, jā, neko tur es. Tas tur ir vizijā, jau tu vari tur atkal cits stāsts. Kādam savs, bet ir ļoti, tāpēc jau ir dažādi, kas izvēlās dažādi, kam patīk video vairāk, kam